Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 524. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prvoj trećini emisije govorimo o stanovništvu, običajima i životu u Bosni i Hercegovini prve polovine 19. vijeka, a viđenjem, odnosno perima francuskih putopisaca. U drugoj trećini emisije govorimo o takozvanim bosanskim Hrvatima iz pera Ivana Lovrenovića, tačnije o bosanskim katolicima i njihovim egzodusima od 17. do 19. vijeka. Emisiju završavamo ispisima iz arhive Medaljona iz 2007. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U prvoj polovini 19. stoljeća Bosnu i Hercegovinu su posjetila samo dva francuska putnika, koja su o svojim putovanjima i utiscima ostavila vrijedna zapažanja i djela iza sebe. To su Ami Bue i Cyprien Robert. O tome smo govorili u prethodnih 10 emisija serijala Medaljoni u vremenu. Siprije Robert je u stvari i nije bio u Bosni, kao što smo i znali natuknuti, ali ćemo uzeti u obzir njegovo pomenuto djelo. Treći putnik, Teodor Valerio, ovjekovječio je svoja zapažanja i utiske o tipovima Bosne i drugih naših zemalja u svojim slikama, crtežima, bakrorezima. Prema tome, kao dokumentarna podloga za ovo poglavlje, poslužit će nam jedino djela Ami Buaya, Evropska Turska, izbirka itinerarija kroz Evropsku Tursku, kao u izvjesnoj mjeri knjiga Siprijena Robera, Slaveniju u Turskoj. Nasuprot tome, u drugoj polovini 19. stoljeća ima čitav niz raznovrsnih putnika, diplomata, konzula, konzularnih agenata, istraživača i naučnika, geografa, etnografa, arheologa, publicista. U saglasnosti s tim, dokumentarne zabilješke i tematika za ovo poglavlje bit će znatno bogatije i raznovrsnije, zaključuje u svojoj studiji profesor Mithat Šamić. I počinje sa prvom polovinom 19. stoljeća. U ovom razdoblju interesovanje i pažnja pomenutih dvaju putnika, dakle Buaya i Siprijena Robera, upravljena je prema sljedećim predmetima i pojavama kod naroda Bosne i Hercegovine. U prvom redu je to odjeća. Govoreći o odjeći stanovnika Turske, Ami Buaya ukazuje prije svega na jednu opštu crtu, da je njihova odjeća isto toliko raznolika koliko i živopisna i da civilizacija nije u ovoj zemlji svela, kao što je slučaj kod naroda u Europi, nacionalnu odjeću gotovo na jedan jedini model. Što se tiče nošnje stanovnika Bosne i Hercegovine, muške i ženske, o njoj je podrobnije riječ u drugom svesku dijela Ami Buaya, Evropska Turska. Osvrnut ćemo se nakratko, ostavljajući etnografima da o njoj govore iscrpnije i kompetentnije. Po nahođenju pomenutog autora, muškarci u Bosni su obučeni kao i u Srbiji, s tom razlikom što stanovnici muslimanske vjere imaju većinom na glavi turban, to je u stvari šal svjetlo-crvene ili tamno-crvene boje, a za pojasom pištolje i ponekad handžar u koricama. Po dugoj košulji nose obično čakšire s turom svjetlo-crvene boje i stegnute oko lista noge podvezicama. Ovdje je riječ i o raznim drugim dijelovima i vrstama odjeće, o dolami, džubetu, gunju i drugo, kao i o njihovim ukrasima, srebrnim pucima, odnosno dugmadima itd. Od raznih vrsta obuće isti putopisac pominje opanke na selu, firale u gradu i drugo. Prelazeći na opis ženske nošnje, Ami Buaya ukazuje na njenu raznolikost u zavisnosti od kraja i zadržava se posebno na opisu odjeće u tadašnjoj Bosni, oko tasliđe, odnosno pljevalja. Pa kaže, pletenice im okružuju u glavu i ukrašene su jednim cvijetom sa strane i u isti mah maramom u boji sa naslikanim cvjetovima koja pada po leđima. Ta odjeća nije bez onog čara koji susrećemo kod žena Kukšiberga u planinama oko Berna. Jedan od ukrasa mnogih bosanskih i srpskih žena jeste nuž sklopljen, odnosno britva, koji visi o pojasu i koji je ponekad ukrašen bisernim sedefom. Narodne pjesme svjedoče da se do tog ukrasa mnogo drži. Pošto je zatim opisao nošnju Hercegovaca, pisac ukazuje na razliku koja u stavu prema oružju postoji između Bosanaca i Hercegovaca. Citiramo. Opšte uzevši, Hercegovci, a naročito muslimanske vjeroispovijesti, kao da su bolje od Bosanaca snabdjeveni oružjem. Svako ima redovno svoje pištolje i svoju pušku, tako da se ulazeći u neku kuću može odmah ustanoviti broj ljudi u porodici po broju pušaka koje vise po zidu. Često ih može čovjek da nabroji od 10 do 20. Oko granice oni čak iz kuće izlaze sa puškama, dok se Bosanci zadovoljavaju držeći ih kod kuće. Najzad, prelazeći na opis odjeće žena u Hercegovini, Ami Buaya piše: žene su obučene kao u Bosni i u Srbiji, imaju često široke pojaseve koji se sastoje od komada mjedi, odnosno mesinga. Kao i sve žene Slovena, Vlahinje i Ciganke, one imaju običaj da svoju djecu nose na leđima i čak ponekad u malim drvenim bešikama, koje samo okrenu naprijed da bi podojile svoju odojčad s tim teretom ili bez njega, one znaju još i da prejedu u hodu, pisao je Buaya. Evo sada i nekoliko zapažanja, odnosno zabilježaka o hrani u Bosni i Hercegovini prve polovine 19. stoljeća, a iz pera francuskih putopisaca. Ami Bue govori i o raznim bosanskim jelima i iznosi neka svoja zapažanja o načinu njihovog spravljanja. Osvrnimo se na neka od njih. Prije svega, treba istaknuti da pomenuti putopisac tvrdi kako orijentalci, uključujući Bosance, uzimaju dnevno samo dva objeda. Ujutro u 10 ili 11 sati i uveče poslije zalaska sunca, odnosno akšama. Kada pak ustanu u rano jutro, najviše ako popiju šoljicu crne kafe. U vezi s tim treba primijetiti da su u tom pogledu vladali razni običaji u raznim krajevima, pa čak i u raznim porodicama. Od jela spravljanih od mesa pominje Bue, pored ostalih, šiš ćevab i ražnjiće, za koje kaže da služe da se brzo spravi ručak ili večera na putu. Ne jednom, piše on, mi smo tako pripremali i vidjeli kako se peku pod vedrim nebom šiš ćevab ili ražnjići na improvizovanoj vatri u nekoj šumi ili na obali nekog potoka. Ista jela se mogu dobiti i u krčmama. Tu se ostavljaju dok ne budu prodani, naređani komadići mesa i tako se vide naslonjeni na zidove štapovi sa jagnjećom džigericom, kao i više cijelih jaganjaca. Pored toga putopisac navodi jedno drugo dobro pečenje, pečeno jagnje napunjeno nadjevom koji se sastoji od sala, crvenog i crnog bibera, isjeckane džigerice i želuca jagnjeta. Kad je riječ o slatkim jelima, ne treba zaboraviti jednu specifičnost koja je danas, s obzirom na razvoj industrije šećera i široku upotrebu ovog artikla, manje ili više iščezla. Spravljanje slatkih jela s medom ili s pekmezom. Tako među slatkim jelima koja se spravljaju s medom, Ami Bue pominje baklavu, u koju se između ljufki stavlja med, slatku kajganu s medom ili sa šećerom, halvu s pekmezom i drugo. Ukusno slatko jelo je i kajmak sa komadima meda u saču. A po riječima putopisca, Bosna i planine Hercegovine su zemlje izvanredno gustog kajmaka. S medom se u Bosni, prema riječima istog putnika, pije ponekad i rakija, medena rakija, a od vina u upotrebi je naročito vino iz Novog Pazara i Mostara. Vrijedna pomena je i jedna specifičnost u vezi s pečenjem raznih slanih i slatkih jela u Bosni. Običaj je da se izvjesna jela, pečenja, neka slatka jela, ne peku samo kod kuće, nego i na pekari i njih furundžija, odnosno ekmečija, peče uz skromnu sumu novca. Stoga su, piše Ami Bue, prije podne i predveče pekare opsjednute pečenjima, loncima, ragu, na francuskom, ribama, rakovima, povrćem i kolačićima. U ovom razdoblju u Bosni se pila i kafa, i to po riječima našeg putnika, samo crna, najčešće bez šećera. Kafa sa šećerom bi se služila samo nekom kome se željela učiniti posebna čast. I pri tome bi se progutao i talog od kafe, odnosno toz, odnosno soc. Stoga su oni od naših putnika koji su pili kafu s mlijekom izazivali kod stanovnika nemalo čuđenje. Citat. Nijedan od naših običaja nije za vrijeme naših putovanja više i neprestano začuđivao naše domaćine koliko miješanje mlijeka s kafom. Hiljadu puta smo čuli vodiče konjske pošte, dakle tatare, kako upozoravaju krčmare na osobenost svojih gostiju, dakle nas Evropljana, koju su ujutru pili po pola litre mlijeka. Ami Bue saopštava i kako se u Bosni kafa spravlja, a i služi, s desnom rukom na srcu. Isti putopisac u vezi s objedima u ovoj pokrajini ističe jedan lijep običaj koji je bio rasprostranjen kako kod siromaha, tako i kod bogataša. Da se prije i poslije jela peru ruke. Pritom se često upotrebljava leđen sa poklopcem na kome se nalazi sapun koji se podnosi gostu da opere ruke. Citat. Osoba koja drži leđen lijevom rukom izliva vam drugom vodu na ruke. Iz Ibrika, kod kaluđera i sveštenika, drže leđen i polivaju gostima mladi redovnici. Peškiri za posušivanje ruku posebne su vrste. Veoma su dugi i uski, ponekad ukrašeni vezom od zlata i svile, pisao je Ami Bue. Kako najavismo u 524. medaljonima, govorit ćemo malo o bosanskim Hrvatima, odnosno bosanskim katolicima, a iz pera, odnosno iz studije Ivana Lovrenovića. Govorit ćemo o egzodusima od 17. do 19. vijeka. U prvoj polovini 17. odnosno u drugoj polovini 16. vijeka vidjeli smo kako se razvijaju rudarsko-metaluški gradovi, mahom katolički, Srebrenica, Fojnica, Kreševo od starijih, a i neki novi kao Vareš, Varcar, Vakuf, Ljubija itd. U većim gradovima, Sarajevu prije svega, pojavljuju se trgovačko-obrtničke obitelji koje predstavljaju nukleus ozbiljnog srednjeg građanskog sloja. Tako se i u okviru bosansko-katoličke etno-konfesionalne zajednice u to doba stvaraju potrebe i prilike za život višeg stila. Bogati mecene naručuju i dopremaju umjetničke slike i rekvizite za franjevačke crkve, pojavljuju se i prvi domaći slikari, školovani na zapadu, a sa fra Marijanom Divkovićem počinje se u post-trajdenskom ozračju razvijeti književna i izdavačka djelatnost. No, kao u kakvoj zlokobnoj povijesnoj dramaturgiji, ova će epoha završiti strahovitim slomom. Nakon dugotrajnog i iscrpljujućeg tursko-mletačkog takozvanog Kandijskog rata između 1645. i 1669. poslije Bečkog rata 1683. do 1699. i poslije upada Eugena Savojskog u Bosnu 1697. nastupit će razdoblje posemašnjeg opadanja i rasula i Turske u cijelosti i Bosne kao njezine istorene europske pokrajine i bosanskih katolika na osobito težak način. Ovaj proces unutarnjeg rastakanja potrajat će sve do kraja turskog vladanja u Bosni i Hercegovini 1878. godine, kada ovaj kraj, odnosno ove krajeve, okupira Austro-Ugarska. Pljačkaška ekspedicija znamenitog vojskovođe Eugena Savojskog, ali i druge kampanje austrijske vojske u dubini bosanskog teritorija, kakva je bila ona do Zvornika 1688-89. godine, kada su spalili Franjevački samostan u Srebrenici, imala je za posljedicu skoro potpuno materijalno i biološko iskorijenjenje te političku diskreditaciju i ideološku demonizaciju katolika u Bosni. Nastupajući s odlično opremljenom i uvježbanom vojskom uz rijeku Bosnu prema srcu zemlje, Sarajevu, princ Eugen Savojski se kod domaćeg katoličkog svijeta predstavio kao navodni osloboditelj, budeći duboko zapretane nade i emocije, a po efektima svoje vojne, bio je zapravo samo pljačkaš i ratni avanturista. Kada se je nakon nemilosrdne paljevine Sarajeva stao povlačiti, robeći i paleći sve pred sobom, za njim se pokrenula i trajno iselila ogromna masa katoličkog svijeta i velik broj Franjevaca. Citat: "Porobi princip Eugenio Sarajevo i druga mloga mistan iz Bosnu i odvede mlogo robje i odnese neizrečeno plino i zadade strah svoj Bosni", piše ljetopisac fra Nikola Lašvanin u svom ljetopisu. Dubinu te katastrofe Savojskog, koju je za bosanske katolike paradoksalno predstavljala epohalna pobjeda europskih zemalja nad Turskom pod Bečom, danas je teško i sagledati. Tek prije ovih događanja u Bosni bilo je 15 franjevačkih samostana, što je podrazumijevalo i odgovarajući broj stanovništva. Sada u cijeloj zemlji ostala su samo 3 samostana, Fojnica, Sutjeska, Kreševo, 29 redovnika i najviše 30.000 katolika. Sav građanski, trgovačko-obrtnički sloj se iselio ili propao, a razina duhovnog i svakodnevnog života pala veoma nisko. Demografska obnova ići će mučno i sporo, ali ipak će se broj stanovništva permanentno popravljati. Zahvaljujući žilavoj upornosti Franjevaca, elementarna religijska poduka i opismenjavanje će se kako tako održavati, ali viši oblici kulturnog života neće se pojaviti sve do druge polovice 19. stoljeća. U godinama Bečkog rata i neposredno nakon njega, prostorima Južne Ugarske, Slavonije, Like, Dalmacije, Sjeverne i Srednje Bosne, vladao je nezamisliv metež. Pod snažnom austrijskom propagandom i na valu opisanih oružanih upada, bosansko-katoličko stanovništvo predvođeno Franjevcima bježalo je preko Save. U suprotnom smjeru, prema Bosni i Srbiji, promicali su muslimani mahom Bošnjaci generacijama još iz vremena velikih Sulejmanovih osvajanja ukorijenjeni u prekosavskim i prekodinarskim sandžacima, kliški, požeški, osječki, čazmanski, pakrački ili cernički, krčki ili lički, orahovački ili valpovački, budimski. Evropske granice carstva sada su odlukama Srijemsko-Karlovačkog mira sišle na Savu, Dunav i Dinaru i njima tamo u Europi nije bilo ostanka. Veoma brzo u tim krajevima nestalo je i materijalnih znakova nekadašnje prisutnosti islamske civilizacije kroz stoljeće i pol, negdje i duže. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Ivan Lovrenović u svom eseju Bosanski Hrvati, odnosno, kako on kaže, o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, nastavlja. Ne treba mnogo truda da se zamisli kako je u tim novim prilikama, punim razornih frustracija, osobnih i obiteljskih tragedija, snažno pojačan ideološki antagonizam između islamskog i kršćanskog svijeta i svjetonazora. Na osnovi postojećeg povijesnog, etnografskog i književnog materijala moguće je postaviti radnu hipotezu da je spomenuti ideološki antagonizam, koji će svoj klimaks doživjeti u pučkoj epici, te u nacional-romantičarskim spjevovima prve polovice 19. stoljeća, snažniji korijen počeo hvatati ne u prvim dvama stoljećima otomanske vlasti, nego baš od ovog prijelomnog trenutka. Tome je naravno pogodovala i vanjska međunarodna scena. Završetkom Bečkog rata, evropske sile predvođene Austrijom počinju sa snažnom protuturskom inicijativom, a kompleks takozvanog istočnog pitanja, izgon Turske iz Balkana i njegova politička preraspodjela, predstavljat će izvor kriza i ratova u svim narednim stoljećima. U odredbama Sremsko-Karlovačkog mira pak priznato je pravo neke vrste duhovnog protektorata Austriji nad balkanskim katolicima i Rusiji nad pravoslavcima. 18. stoljeće bilo je višestruko tegovno. Nema više ni traga onim sjajnim graditeljskim i urbanističkim pregnućima, ekonomskom prosperitetu i socijalnoj stabilnosti Sulejmanovog doba. Naglo se i nepovratno produbljuje strukturalna kriza otomanske države i sistema kroz koju se bosanski pašaluk pretvara u zapuštenu i sve zaostaliju provinciju carstva u kojoj caruje samovolja lokalnih feudalaca, begova i kapetana, bezakonje i odmetništvo. Rađa se odnos specifične omraze između domaćih muslimana i Osmanlija koji u Bosni, kako smo vidjeli, stječu pogrdni i prezrivi naziv Turkuša, za razliku od izraza Turčin, pravi Turčin, prava turska vira, kojima bosanski muslimani u tom opozicijskom odnosu ponosno imenuju sami sebe. Austrija i Mleci, evropski susjedi Turske na bosanskim granicama, nastavljaju aktivnu protutursku politiku. Njezin izraz su ratovi između 1714. i 18., 1737. do 39. i 1788. do 1791. ali i jaka antiturska propaganda, te kontinuirana obavještajna djelatnost za koju Austrija često zloupotrebljava simpatije koje ima kod domaćih katolika. U takvim prilikama produbljuje se također ideološki antagonizam u trokutu islam, katolicizam, pravoslavlje. Franjevačka provincija Bosna Srebrena proživljuje u unutarnjem organizacijskom i statusnom pogledu svoje najteže povijesne trenutke. Na sve te nevolje dolaze još i gladne godine, požari i savremene morije, velike epidemije, kuga i druge boleštine. Kad se sve to ima u vidu, demografski oporavak u 18. stoljeću, o kome govore vizitacijski izvještaj bosanskih apostolskih vikara, zapravo je vrlo impresivan. To se odnosi na Bosnu i Zapadnu Hercegovinu, ona područja dakle o kojima skrbe Franjevci. U Istočnoj Hercegovini, jurisdikcijskom području trebinjskih biskupa, koji ni ne žive u svojem nominalnom sjedištu, takvog oporavka nema. Podatke iz vizitacijskih izvještaja bosanskih biskupa i apostolskih vikara, tih važnih tekstova bosanske povijesti, čija se vrijednost i zanimljivost ne ograničuje samo na statistiku, već se širi na mnoga druga područja, književno, kulturološko, povijesno, političko, etnografsko, geografsko, sistematizirao je dr. Srećko Đaja, tako apostolski vikar Pavao Dragičević. Za 1743. godinu bilježi 39.942 osobe u 4.920 kućanstava. Isti vizitator godine 1762. dakle 20 godina kasnije, popisao je već 58.804 osobe u 6.812 kućanstava. Ukoliko toliko redovnim razmacima, nižu se kroz stoljeća izvještaji fra Marijana Bogdanovića, fra Marka Dobretića, fra Augustina Botošokića, a posljednji u tom nizu, fra Grgo Ilijić, Varešanin, bilježi za godinu 1806. 98.932 osobe u 13.864 kućanstva. Kao zanimljivost i malo poznatu okolnost vrijedi spomenuti podatak da se katoličko stanovništvo ponegdje brojčano dizalo i tako što se nakon generaciju dvije vraćalo iz izbjeglištva na stara bosanska staništa. To se osobito odnosi na one obitelji i rodove koji su bili namamljeni mletačkim pozivima i obećanjima u drugoj polovici 17. stoljeća da se masovno iseljavaju u Dalmaciju, da bi tamo otkrili kako im je namijenjena sudbina krajišnika, ratnika pljačkaša za račun održavanja i utvrđivanja teške mletačko-turske granice. Od jednog takvog egzodusa, onoga iz Rame 1687. na poziv mletačkog providura Antuna Zena, kada su prije odlaska mletački vojnici zapalili katoličke samostani kuće, napravljen je cijeli mit sa slikom Gospe od onda Sinjske u središtu, a da ga niko do danas nije kritički reflektirao. a naraštaji ramskih fratara sami najbolje znaju koliko truda, muke, dugih godina i beskrajne čežnje je trebalo da se ponovo vrate u Ramu i sagrade tamošnji samostan, zaključuje Ivan Lovrenović. Banjalučanin Ivan Frano Jukić, rođen je 1818. a umro 1857. godine, jako se ljutio na onovremene učene ljude koje nije gonila želja da ostave potomstvu što pouzdanije opise o svojoj zemlji i životu u njoj, što će reći o Bosni. A to će vremenom biti dragocjeno povijesno štivo. Ivan Frano Jukić je već 1841. godine objavio svoj prvi rad i potom nastavio s intenzivnom saradnjom uporedo iščitavajući dotad napisano i hodeći Bosnom da prikupi dosad nepoznato i nezabilježeno. Dijapazon njegovog zanimanja je širok od zapisivanja načina života i običaja preko prikupljanja narodnih pjesama i drugih tvorevina usmene književnosti do najznačajnijih geografskih, povijesnih i privrednih podataka, zapisao je Aco Ravlić u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići 1. Naša nemarnost jest naš glavni neprijatelj uvijek bio. Bio je moto Jukićevog silnog pregalaštva, ali ne i jedini. Tako je upućujući poziv u Kolo Bosansko, za koje će sam reći tako nazvano društvo književno, uzeo je za moto izreku svetog Augustina: ne usuđujemo se ne zato što je teško, nego je teško zato što se ne usuđujemo, s očitom težnjom da ohrabri neodlučne. I drugi moto imao je Jukić: ljubav, sloga sveto slovo, pak će sinut sunce novo. Sve te premise oslikavaju se u svakom njegovom dijelu, jer je radio i ohrabrivao, pokazao i dokazao, zaključivao i upućivao, podupirao i upirao, prikupljao i čuvao, štitio i sačuvao, predskazivao. Zanimljivo je da je punih 10 godina razmak između dva istorodna rada Ivana Frane Jukića. Naime, prema tvrdnji doktora Ilije Kecmanovića, Jukić je još 1841. objavio svoj prvi rad zemljopisno-povijesno opisanje Bosne, i to u Zadru, a 1851. godine pojavit će se njegov najobimniji rad, knjiga Zemljopis i povjesnica Bosne, za koji je jedan od najpoznatijih povjesničara Bosne, Vjekoslav Klajić, rekao da nadvisuje sve dosadašnje radnje. Ovo svoje najobimnije djelo potpisao je jednim od svojih pseudonima, Slavoljub Bošnjak. Taj pseudonim ga nije spasio od represalija koje će ga poslije progona u Carigrad stići. Naime, zabrana povratka u Bosnu, koju je toliko volio, temeljena je na neoprostivom grijehu njegovom, jer je u prilogu zemljopisa i povjesnice Bosne kao poseban dodatak tiskao i želje i molbe krstijanah u Bosni i Hercegovini, koje su tražeći putove svojih prava, maja 1850. uputili sultanu Abdulmedžidu. Naime, od pojave želja i molbe svi su držali da je autor njihov niko drugi do Ivan Frano Jukić, pošto je bio prepoznatljiv po procjenama i stajalištima, po stilu. Pojava tako vrijednog dokumenta o životu kršćanske raje u Bosni, za koje autor tvrdi da bi potpisale hiljade kristijana da smiju to učiniti, bila je učinjena sa željom da se evropska javnost upozna s nasilništvom nad rajom u Bosni. Svaka od 28 želja istodobno je bila i optužba, svjedočanstvo da se nad rajom vrši u ovom ili onom obliku nasilje. U prvoj točki su tražili da se više ne zovu ni podaštavajućim imenom raja, već građanima i državljanima Turskog carstva, a već u drugoj da pred sudom budu izjednačeni s Turcima, odnosno da budu kazne i njima, kršćanima, izricane po pravdi. Zahtijevali su štamparnicu za kršćane o turskom trošku, zatim da pječni dani ne budu nedjeljom, već u drugi radijetni dan. Dok su u točki 8 zahtijevali da se u svakoj općini ustanove učionice za koje treba učitelje iz drugih zemalja dovesti, koji bi podučavali kršćansku djecu, a da sve te troškove podmiruje zemaljska kasa, kao i da se radi boljeg i većeg napretka mogu djeca upućivati u druge države. Tražili su od sultana i primanja učenika kršćana u carigradska učilišta, ljekarsko i inženijersko, o carskom trošku, a u točki 26 ističu jedan od bitnih elemenata za dobro funkcionisanje državne vlasti, da nam se carske i državne zapovijedi i naredbe pokraj turskoga i bosanskim jezikom priopćuje, jer bo po dosadašnjem priopćavanju nikad potpuno nismo znali što nam se zapovijeda i naređuje. I ostale ovdje nespomenute tačke pisane su s lako prepoznatljivom težnjom izjednačavanja s turskim narodom, odnosno poboljšavanja uvjeta življenja. Zanimljivo je da je tačka 15 u cijelosti posvećena potrebama pravoslavne crkve, pošto se od sultana zahtijeva da se za arhijepiskopa i episkopa, umjesto današnjih, odnosno tadašnjih grčkih, postavljaju oni koji jezik i običaje zemaljske znadu. Sve je to napisao Slavoljub Bošnjak, to jest Ivan Frano Jukić, franjevački svećenik i Banjalučanin. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučanin Augustin Gusti Nikić za života objavio je bezbroj epizoda o staroj Banjaluci. Prije smrti napravio je njihovu zbirku koju nije dočekao da se odštampa. Danas objavljujemo prvu od ovih malih epizodica, odnosno prvi od medaljona. Uz povisoku zgradu, tačnije rečeno uz gostionicu zvanu Venecija na lijevoj obali Vrbasa, u onda zvanom Ciganluku, a kasnije u ulici Save Kovačevića, bila je naslonjena niska šindrom pokrivena kućica u kojoj je sa svojom čerkom Katom živjela stara Jeka Škarica. U uzanoj čistoj sobici bila je starinska furuna ukrašena lijepim živozelenim sjajnim petnjacima. U ranu zoru ona ustaje kako bi na vrijeme Kata na posao u tvornicu duhana stigla, a Jeka u vlažnu praonicu vojničkog rublja u kasarni na Banjalučkom polju. Ujutro se od prilike bude, jer je tada sad budilnik bio skupa sprava i nedostižan san sirotinskih porodica. Sve ovo događa se u oči Prvog svjetskog rata. Često se upravljaju po džepnom satu mladoga kovača Mirka Jurića, što je svakoga jutra idući u kovačnicu oca Ante, zvanog Sinđirlija, prolazio pokraje oniške kućice Jeke Škarice. Kada Mirko naiđe, Jeka otvori uzani prozorčić, kroz njega prosjedu glavu, bijelom maramom pokrivenu jedva provuče i progovori: "Hvaljen Isus i Marija, majstor Mirko, molim te reci mi koliko je sada sati." Majstor Mirko teški zimski kaput raskopčava iz džepa starinski i teški sat vadi i rane jutarnje sate Jeki kazuje. Tako je on Jeki svakoga jutra iz džepa sat vadio i jutarnje sate joj pokazivao bez da se ljutio. No jednoga jutra je šeret Mirko bezazlenu šalu smišljao i smislio, a u sebi se smijao. Veliki sat budilnik na kanap objesio i oko vrata ga vezao tako da mu istina zadnicu pada i ovdje ostane. Uobičajeno je pokraj kućice Jeke Škarice prolazio, na njeno pitanje leđa joj okretao i bez da je govorio na ovaj način joj je jutarnje vrijeme pokazivao. Jeka se je nasmijala i Mirka dženabetom nazvala. Jeka Škarica je krajem 19. vijeka stigla u Banja Luku trbuhom za kruhom i to pješice sa sinovima Josom i Mićom, te kćerima Anicom i Katom. Stigla je preko sedam gora, Promine, Svilaje, Dinare, Dobrovače, Borovače, Klekovače, Manjače i Oštrelja iz sela Bogatića, opština Drniš u Dalmaciji, zapisao je Gusti Nikić. Poštovani slušalci, završena je 524. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
U
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.